America. I am James Barton in Washington, wishing that you will have.
Halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. Subax wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay, waa subaxnimo Isniina 12ka bisha December sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Afrikada bari saacaddu waa 6:00 subaxnimo. Idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Sahre Ciidla Nuur. Warbixinaad ku maqli doontaan idaacadeeda Saakiya Caalamka waxaa ka mid ah beeraleyda degmada Harooreys ee gobolka Soomaalida Itoobiya oo qamadigii ay beerteen haatan ula wixii ay ku jiri lahaayeen amaba uu ciriiri kaga jiro qalabkii jaritaanku.
Cagafyada aad bay nooga intay muddansigan cagaf qamadigaa hore dhaartaan jaray iyo maanta waxa dhaxsay ilaa 20 shaba shada ugu ilaakna cagaf laan baa dhigtay oo cagafyadan laga xasil waa wax maato balido meel kale la geeyay halkaa qamadigan as kolkii hore horta kolkii xilli hore baan aqoon qamadiga soo saarkiisa laakiin markan fahmay ayaan ku dhigay.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan dalka Liibiya oo diiday in dib loo furo baaritaanka iyo dacwada diyaaraddii loo karbay ku qaraxday sanadkii 1988 ee Mareykanku lahaa. Dalka Britain, gaar ahaan magaalada caasimadda Londonna, waxaa laga soo sheegayaa faraf aan noociisa hore loogu arag inuu haatan ku daayo. Qodobadaasi iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin warar aad u xiiso badan oo la xiriira kubadda cagta ee adduunka oo ka socota dalka Qatar. Qodobadaasi iyo kuwo kale aan idin haynaa. Marka horese warkii dunida ku soo dhawaada. Soo baxay waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa lagu sheegay in hay'adda dambi baarista Mareykanka FBI ay gacanta ku hayaan sarkaal ka tirsan sirdoonka Liibiya oo loo haysto inuu sameeyay bamkii lagu soo riday diyaaraddii nooca rakaabka ahayd ee Mareykanku lahaa ee sanadkii 1988 lagu burburiyey amaba lagu soo riday hawada magaalada yar ee Lockerbie loo yaqaano ee ku taala dalka Scotland. Sirkaalkan ayaa loo soo gacan geliyay dowladda Mareykanka waxaana haatan la qorsheynayaa in maxkamad la soo taago. Ninkan oo lagu magacaabo Abu Aqila Mas'uud Khair al-Mirmimi ayaa xarigiisa waxaa ka dambeeyay dadaal muddo socday oo la doonayay in cadaaladda lagu horkeeno si loogu maxkamadeeyo dambiyadaasi loo haysto. Laba sano ka hor ayay ahayd markii xeer ilaaliyihii Mareykanka ee xilligaasi William Barr uu ku dhawaaqay in dambiyada lagu soo oogo eedaysana Mas'uud iyadoo loo haysto inuu farsameeyay bamkii ku qarxay diyaaraddaasi soo dhacday. Mas'uud ayaa sanadkii 2012 waxa uu sheegay in sarkaal ka tirsan laamaha ammaanka ee Liibiya in uu ka dambeeyey weerarka lagu soo riday diyaaraddaasi. Saraakiishta Mareykanku 5 sano kadib waxay ogaadeen qirashada uu sameeyey sarkaalkaasi in ay isaga ku socotay iyaga oo markaasi kadib waraysiya ay ka qaadeen sarkaalka uu la hadlay Mas'uud. Arrintaasi ayaana keentay in saraakiisha Mareykanku ay diyaariyaan eedaha ka dhanka ah Mr. Mas'uud. Ciidamada militariga ee dalka Ukraine iyaguna waxay qaadeen weeraro hor leh oo ay ku bartilmaameedsanayaan magaalooyinka ay Ruushku gacanta ku hayaan, gaar ahaana magaalada Melitopol, iyaga oo doonaya in haatan xoog militari ay saaraan gobolka Crimea ee Ruushku marka hore ay qabsadeen. Madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa sheegay in dadka badan 1,000,000+ oo ka mid ah kuwa ku nool gobolka Odessa ee koonfurta dalkaasi Ukraine ay haatan bilaa koronto yihiin. Mas-uuliyiinta gobolkaasi ayaa dadweynaha ugu baaqay in dad wixii isqaadi karaya iskaga baxaan ama ba ka qaxaan guryahooda inta duulaankaasi uu yaraanayo adeegyada korontadana dib loogu soo celinayo. Intaasina dhageystayaal, waxaa ku eeg warkii dunida ee saaka. Waxaan aroriyo suuban ayaanu idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aynu ku bilownay beeraleyda deegaanka Harooreys ee gobolka Faafan ee dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ayaa sheegay inay dhibaato ka haysato helidda qalabka lagu jaro qamadiga, iyagoo xilligan lagu jiro xilligii goynta dalagyadii ay beerteen oo muddooyinkii ugu dambeeyeyba ay ku tabcayeen. Warbixin arrimahaasi ku saabsan waxaa magaalada Jigjiga nooga soo diray wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata.
Xukuumadda dowladdeegaanka Soomaalida ayaa sanadkan qorshe u qaadatay inay deegaanka ka hirgeliso barnaamij ay ugu waxdartay dalag iyo daryeel, kaasoo ujeedkiisu yahay in kor loo qaado wax soo saarka beeraha si bulshada ay u noqoto kuwa aamina inay manaafacsadaan waxa iyagu ay soo saartaan. Haddaba maamulka degmada Harooreys ee gobolka Faafan oo ka duulay hirgelinta qorshahaas ayaa sheegay in sanadkan ay ku guuleysteen inay beeraan dhul dhan 40,000 oo hektar oo laga beeray dalagyada kala duwan oo ugu horeeyo qamadiga, kuwaasoo laga filayo inay ka soo go'aan 900,000 oo kiintaal. Xilliganna waxaa socota hawsha jarista dalagga qamadiga ayaa waxay cabasho ka muujiyeen beeraleyda degmadaasi, isla markaana sheegeen inay dhibaato ka jirto dhinaca helidda qalabka lagu jaro qamadiga ee cagafta.
Cagafyada aad bay nooga intay muddan sugin cagaf qamadiga hore dhaartan jaray iyo maanta waxa dhaxsay ilaa 20 cishaa u dhaxsay cishada ugu guuy laakana cagaf laan baa dhigtay oo cagafyada laga xaystay walaa wax maato balido meel kale lagii kolka qamadigan as kolkii hore horta kolka xilliga hore baan aqoon qamadiga soo saarkiisa, laakiin markan fahanayaan kordhinay imikaaniga oo kale iskaashato kuma jira shaqsi ama noqota waxaan qotaa saddex beerood tan maanta goynino iyo tu horan u goyno oo 10 saacadooda iyo tan oo imika 20 saacadooda kolka imika kolka qamadiga wax soo saarkiisa kolkan fahanay ayaan ballaarinay. Dalagyada hore wuxuu kaga dugan yahay dee waxa isagu waa wixiisu hore ugu soo go'aya oo roob yar hadduu helo roob yar haday dhacdo isagu waxna abaaro kale iyuu kaga fiican yahay oo wixii roob yar naqara hadduu helo isagu iska baxaya, laakiin hawrku wixii kale mashquul badan buu leeyahay isagu hore uma go'ayo.
Waxaan beeranay 150 hektar kaashatada iftiin weeyaan waxaan ka beeray qamadi. Qamadigii insha allah wuu fiican yahay, kastoo sanadka ay raxmada noogu yarayd wuu fiwaan fiicanahay. 60 kintaal halkan ay noogu soo goyeen. Hal beerna xagga beesha walgiyo udhaxaysa kareedhaley bay noogu harsan tahay, laakiin dhibaatadana haysata cagaftii wax lagu goynayay iyo dhibaato naga haysataa qiimihii bay xitaa imika anagoo dirka kusoo helnay ay nagu kordhiyeen, waxay ka dhigeen 400 iyo 20 riyaal. Kolka hore waxay ku qoyneysay 300 iyo 50 may nagu goyn jireen, maanta way nagu biiriyeen. Waxa usooba yidhaahdeen raxmad yaraanta iyo ayaa usooba oo qamadiga xumaaday. Sidaa darteed waxaan doonaynaa in laga gacan qabto cagafyada noocaasna laga caawiyo. Sanado badan dawa kusoo jaray, laakiin sanadka maanta kale deeq la'aanta keentay dhibaatadan. Maanta waxaan raadinaynay ilaa 15 maalmood waan daba joognay. Eegada lafteeda waa isla dhibaataysanay.
Dhankiisa madaxa xafiiska beeraha degmada Harooreys Axmed Carab ayaa sheegay in ay jirto cabashada ay sheegeen beeraleyda degmada, balse sheegay dhankiisa iyaga oo la kaashanaya qaybaha ay khusayso inay wadaan sidii ay arrintan xal waara loogu heli lahaa.
cagaf la'aan way jirtaa, walaan ka hawl galay oo maclumaad qoran la xidhnay meelaan la helsanin, haddana weli way jirtaa caqabad iyo cagafyadan oo tan laftirkeeda shalay bay tihi oo hadda ku jirtaa oo turaxa ku jirtaa, laakiin hadda weli caqabad way taagan tahay uniya dhibaataasoo na haystaan cagaf yaraanta way jirtaa. Inshaallah hadii la dhadaan ama dadaal dhaarma kasaba badnaada mustaqbalka si looga gaarto dalagga darya qorshilinsi wuxuu ahaa 40,000 oo hektar inaan qodno ama la diyaariyo, walow qorshahaanu ka kormarnay oo laga rajeynayay inay kasoo go'aan 900,000 oo kiintaal walow yaraa warjeel, laakiin haddana insha allah aad baan ugu rajo weynahay imika waxa soo go'ay ilaa iyo ku dhawaad 6,000 oo kiintaal meere marka si guud ah lasugu eegego waxyaabaha soo go'ay noqonoso waxyaabaha ugu muhiimsan ee xoogga la sarxayda qabadinka galleyda hadhuurka iyo cash crop xilqaama horka xilqaano oo si guud soo go'ay. Marka imika waxa soo go'ay hadda la xaqiijin karaa maan gacanta kuna soo go'ay ku dhawaad ilaa 700,000 oo soo go'ay hadda weeyaan.
Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA magaalada Jigjiga.
dhegeystayaal, subax wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Dowladda haatan Iiraan ka talisa dalka Liibiya ka talisa ayaa ku gacan saydey in dib loo furo dacwadii diyaaradaha Mareykanka ee Lockerbie ee la qirxiyay sanadkii 1988. Faahfaahinta warbixintan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha VOA Bariga Dhexe Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Golaha amniga qaranka Liibiya ayaa ku dhawaaqay diidmadooda ku aadan in dib loo furo dacwadii diyaaradii Lockerbie, taasoo ay isla meel dhigaan Liibiya iyo Mareykanka sanadii 2008. Hadalka golaha amniga qaranka Liibiya ayaa jawaab u ah hadal ka soo baxay dowladda Mareykanka oo ah inay doonayso inay dacwad ay ku soo oogto Abu Caqila Mas'uud Al-Marami oo ka mid ahaa tuhmanayaasha qaraxii diyaaradii Lockerbie ee sanadii 1988. Garsoorka Scotland ayaa xadii ku dhawaaqay joogitaanka Al-Marami dalka Mareykanka si loogu diyaargaroobo maxkamadeyntiisa bil kadib markii lagu dhawaaqay in la la'yahay laguna afduubtay caasimadda Liibiya ee Tripoli, taasoo la yaab ay ku tilmaamtay dowladda Liibiya. Lataliyaha amniga qaranka Ibrahim Abu Shanafa oo ka hadlay arintaasi ayaa qoraal uu soo saaray ku muujiyey siduu ula yaabay maxkamadeynta Abu Caqila Mas'uud Al-Marami gudaha dalka Mareykanka ee dacwadii Lockerbie, taasoo lagu dhameeyey heshiis la saxiixay bishii Juun sanadii 2006, kaasoo ahaa kiiskii Lockerbie. Heshiiskani ayaa dhigaya bixinta lacagaha iyo magdhowga qaraxii diyaaradii Lockerbie in aan la ogolayn in la furo wax sheegasho cusub oo ku saabsan falkasta oo ay sameeyeen labada dhinac ka hor taariikhda heshiiska, ayuu ku yiri bayaanka uu soo saaray taliyaha amniga qaranka ee dalkaasi Liibiya. Ibrahim Abu Shanafa ayaa intaasi ku daray in Mareykanka ogolaaday sida heshiiska dhigayo in ay siiyaan xasaanad madax bannaan iyo diblomaasiyadeed eedeysanayaasha reer Liibiya, iyo in qoysaska dhibanayaasha aan wax magdhow ah ka heli doonin sanduuqa wadajirka ahi ee loo qoondeeyey ujeedadani keliya kadib marka la bixiyo xasaanadani. Taliyaha golaha amniga qaranka Liibiya ayaa intaa ku daray in bishii Agoosto sanadii 2008 Kongareska Mareykanka uu meel mariyey xeer dhigaya in hantida Liibiya iyo shakhsiyaadka ku lugta leh kiiska Lockerbie in ay ka badbaadaan xarig ama hab kale oo garsoor ah. Sidoo kale madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Masar George Bush ayaa soo saaray buu yiri taliyaha amniga qaranka Liibiya go'aan madaxweyne oo qeexaya sida ay dalkiisa uga go'an tahay in si buuxda loo dhameeyo wixii sheegasho ah mustaqbalka, lana xiro kiis kasta oo ay furaan qoysaska dhibanayaasha. Waxaa xusid mudan in Abu Caqila oo ahaa sarkaal ka tirsanaa sirdoonka dalka Liibiya xilligii dowladii hore ee Mucammar Al-Qadaafi lagu helay dambi la xiriira shilkii ay ku dhinteen 270 qof oo ay ku jireen 190 qof oo Mareykan ah xilli diyaaradaasi duulimaad ay u kala gooshaysay magaalooyinka London iyo New York. Ninkani isaga ayaa dacwad lagu soo oogay dhammaadka sanadii 2020 kadib markii dowladda Mareykanka ay ku eedeysay ku lug lahaanshihiisa qorsheynta iyo soo saarista bamkii diyaaradda lagu soo riday aagga Lockerbie, iyo inuu galay dambiyo la xiriira argagixisnimo. Sidoo kale dowladda Mareykanka ayaa ka codsatay mas-uuliyiinta Liibiya in ay soo gacangeliyaan si loogu diyaariyo maxkamadeynta. Maxkamadeynta sarkaalkan reer Liibiya ee gudaha Mareykanka ayaa kor u qaadaysa cabsida gudaha dalka Liibiya ee ah inay dib u soo nooleyso kiiska Lockerbie, isla markaasina la dalbado magdhow dhaqaale oo cusub ah, taasi oo keeni karta cadaadis dheeraad ah oo ka dhan ah dowladda Liibiya oo ku jirta xiisa siyaasadeed oo ba'an. Kiiska Lockerbie waa gal siyaasadeed iyo mid dambiyeed oo xasaasi ah marka loo eego dadka reer Liibiya, kuwaas oo intooda badan diidan in dib loo furo feelkani, kaasoo khasaare dhaqaale oo baaxad leh ay ku weysay dowladda intii uu xukunka hayay Mucammar Al-Qadaafi si loo siiyo magdhow gaaraya 2.8 bilyan oo doolarka Mareykanka qoysaska dhibanayaasha ee reer Mareykanka. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Haatana, Britain. qaybo badan oo ka mid ah waddanka Britain waxaa ka taagan xaalad adag oo la xiriirta cimilada kadib markii baraf uu ka da'ay isla markaana uu isku bedelay mid aad u adag oo aan hore loogaga baranin dalkaasi meelaha uu sida aadka u saameeyayna waxaa ka mid ah magaalada Scotland koonfurta bari iyo galbeedka magaalada caasimadda ee London iyo meelo kale warbixin amurahaasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA qaaradda Yurub Cabdixaafid Xawil Ismaaciil
marka loo eego barafka ka da'a Yurub iyo deegaanada qabow ma uu badnayn baraf kan isu bedelay adeega dalka Britain laakiin waxa uu saameyn weyn ku yeeshay isu socodka gaadiidka waxaana laga cabsi qabaa inuu deegaanada miyiga tamartu uu ka go'do Dabooyinka diyaaradaha magaalada Manchester ayaa si ku meel gaar ah loo xiray kadib markii uu baraf badani ku da'ay halka mandaqadaha Scotland deegaano badan oo ka mid ah iyo Walashka iyo waliba koonfurta galbeed ee England la gaarsiiyay digniinta barafka adkaaday heerka jaalaha oo mid ka hooseeya khatar badan meelaha ay dadku isugu yimaadaan ayaa hortooda lagu daadiyay milix barafka dhalaaliya dawladduna waxay dadaal ugu jirtaa inaanay dad badani wax ku noqon barafka oo aan culays soo fuulin hay'adda caafimaadka oo iminkaba la daala dhacay si shaqo joojin ay sameeyeen qaar ka mid ah shacaalaha caafimaadku barafkan daatay waxa dheer qabo wata neecaw oo qarqariye leh waxaan la kulmay dad Soomaaliyeed oo adeeg samaysanaya Bashiir iyo Kinsi ayaana iga waramay xaaladda qabowga
Cabdixaafido runtii waxaad moodaa sanadkan in qabowgii uu UK runtii aad u badan yahay haddana qabowgu runtii aad buu badan yahay caawa waxay maraysaa -2 barafku shalay waa uu daayay runtii magaalada aad buu qaybo ka mid ah oo aad markaa tagtay aad arkaysaa barafkii dhulka yaala xilligan oo kale runtii marka barafku bilaabmo taxadir badan baa loo baahan yahay dadku inay ku siibtaan dad badan baa ku dhaawacma waxaad moodaa inaanu runtii loo diyaar garoobin caadiyan dhulkan qabowga oo waxaad arkaysaa ilagu oranayo barafkii la sugayo iskuulada waa xidhan yihiin tareenada way istaagayaan marka runtii qabow badan baa jira lana sugayo inuu barafku soo daato intaan ka badan runtiina waxyeelo badan uu leeyahay qabowgu oo dadku daawayeelka gawaarida gaadiidka iskuulada waxaas uu xanibmaan marka runtii Cabdixaafid oo waxaad moodaa in sanadkii qabowgii warwar badan dadkii u galiyay
aad iyo aad iyo aad baa dadku uga warwaraya sanadkan xagga qabowga sababtoo ah energy-gii ayaa xirka maraya oo maaragtay dadkii iskama bixin karaan maxay tahay energy-gii iskama bixin karaan dee gaastii iyo light-kii waa ogtihiin oo dee samadaasay dadkii ku marayaan qabowgiina wuu soo kordhayaa wuu soo badanayaa dadku aad bay uga warwarayaan biilashii iskama bixin karayaan gudihii gurigii dadkii gudihii kuma jiri karayaan oo gudihii mar walba 24 saac ma shidnaan karayo maxay tahay dadkii ma shidnaan karayaan dabadiina dawad arkataa da waxa ka dhacaya oo dee qabowgii iyo barafka iyo waxa ka dhacaya waad arkaysaa marka gudihii baaba maxay haytay kasii daran oo qofkii xitaa gudihii lama sii joogi karayo lama fadhii karayo dabadii iyo gudihii isku mid bay noqdeen laa dadku aad iyo aad bay ugu xuntahay arrinta sanadkan maanta xagga qabowgu aad baa looga warwarayaa anigu hadda maanta daana aan kula hadlayo maanta ku 13 maan bixin hadda unba shopping ka adigu aan isku aragnay aan u soo baxay de maasha Allah de waad arkaysaa Ilaahay ba subhanahu wa ta'ala de ku shaqale laakiin de waa qabowgii waad arkaysaa laba saddex maalmood waan baqayay waxaan islahaa habixin maanta unbaan soo baxay oo shabiga aan soo doontay
dhinaca kale adeegyada gargaarka degdega ah ee galbeedka gobolka Midlandska ayaa sheegay in haro ku taala gobolkaas oo biyihii ku jiray baraf adag noqdeen ay dhowr qof xaaladoodu khatar tahay kadib markii barafkii dilaacay ee ay ku daateen booliiska ayaa sheegay in dadkaas la geeyay cusbitaal goobta ku dhow welina lagu hawlan yahay baadi goob loogu jiro inay jiraan dad kale oo biyaha ku xaniban deegaano ku yaala waqooyiga Britain ayaa iyagana waxaa ka go'day gaastii waxaana la xiray dhowr dugsi oo deegaanadaasi ku yaala halka ay shaqaalaha shirkaduhu ku dadaalayaan inay gaasta soo celiyaan xalay waxaa jiray qabow daran iyadoo dadka lagula taliyay inay guryahooda joogaan haddii aanay muhiim ahayn inay dibadda u baxaan waxaa jira xarumo ay dowladdu leedahay oo dadka loo furay si ay maalintii waqti ugu qaataan oo aanay u isticmaalin kulaylayaasha guryahooda. taasi waxa ay muujinaysaa in bulshadu la daala dhacayso qiimaha gaasta. darewalada gaadiidka ayaa looga digay inaanay xawaare ku socon. bulshadana waxaa loogu baaqay inaanay samayn safar aan muhiim ahayn oo ka baxsan magaalada ay degan yihiin kadib markii saddex waddo oo waaweyn oo u kala baxa magaalooyinka Britain ay shilal ka dhaceen. Britain marka loo eego wadamada kale ee Yurub, gaar ahaana dalalka Iskandaneefiyanka, waxay u muuqataa in lagaga wanaagsan yahay habqabatinka qaboobaha iyo barafka da'a. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamij gaar ah amaba falanqayn gaara oo aanu idin ka diyaarinay taariikhda xulka dalka Morocco oo noqday waddankii ugu horreeyey ee Afrikaana islamarkaana Muslima ee soo gaara afar dhammaadka amaba afarta kooxood semifinalka ee ciyaaraha koobka adduunka ee kubadda cagta oo haatan ka socda dalka Morocco. Waxaa barnaamijkan inoo soo diyaariyay Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab, waxaana la soo jeedinaya amaba la falanqeynaya ka wareysanaya Nuur Xasan Nuur.
kadib laba maalin oo nasiino ahayd ayaa birri oo talaado ah iyo maalinta xigta ee Arbacada dib loo ambaqaadi doonaa ciyaaraha koobka adduunka ee 2022 oo hadda maraya wareegga semifinalka. talaadada Argentina ayaa garoonka Lusail ee magaalada Doha kula ciyaari doonta dhigooda Croatia. laakiin ciyaarta ee dunida oo idil isha ku hayso oo ayba suurtagal tahay in taariikh la yaab leh ay ka soo baxdo ayaa Arbacada garoonka Albayt ku dhexmari doonta Morocco iyo Faransiiska. Morocco taariikh cusub ayay ka qortay koobka adduunka ee sanadkan, kadib markii ay noqotay xulkii ugu horreeyay ee ka socda Afrika iyo Carabta ee gaara wareegga afarta. taariikhdaasi ayaan goor dhoweyd kala sheekaystay wariyaha V O A-da Cabdulqaadir Samakaab oo Washington jooga.
Waa maasata Nuur, waxaa soo dhan intaanan u gelin horta kooxda qaranka Morocco waxay matalaysay qaaradda Afrika, dunida Carabta iyo muslimiinta ciyaaraha xiiseeya. marka waxaa la dhihi karay waa xulka yacni taageeraha ugu badan ku haysto tartanka kusoo haray, maadaama dal carbeed lagu qabanayo, dalkaasina uu yahay dal muslima. marka Morocco meel aan laga filayn ayay kasoo baxday, waxaana laga yaabaa inay ku socoto meel aan laga filayn. markasta dadka ayaa dhayalsanayay, laakiin dadka qaar ma oga sanadkan sida ay u diyaar garoobeen. ciyaartoyda kooxda Morocco badankood ama 95% waa ciyaartoy ku dhalatay kuna barbaartay qaaradda Yurub. kooxaha Yurub ay u wada ciyaaraan badankood haddii ay noqon lahayd horyaalka Faransiiska, Belgiumka, Holland iyo Spain. marka waxaa la dhihi karaa kooxdan kama dhicin kooxihii Yurub, waa koox qaaradda Afrika ka dhisan ama dal ku yaala, laakiin sida Yurubiyan ku ciyaaray. waxaana ku ammaanan tababaraha Waleed Regragu oo isagana waqti muddo yar oo gaaban ay ku magacaabeen oo isagana tababare runtii aad xirfad sare u haysta ah.
tababaraha ka dhexgalo tababaraha waa usoo laaban doonaa, laakiin ciyaartoyda xulka qaranka ee Morocco sida aad buxustayba intooda badan Yurub ayay ka ciyaaraan, waaba ay ku dhasheen, maadaama jaaliyadda ugu badan ee Morocco ee dibadda ay ku nool yihiin Belgium, Faransiiska iyo Holland. waxaan kasoo qaadan karnaa ciyaartooydaasi kuwii xalay ciyaaray intooda badan. waxaa ka mid ah Ciisadiin Unaaxi iyo Sufyaan Bufal. kooxda Onjo ee Faransiiska ayay u ciyaaraan, labaduba waxay ku dhasheen France. Salim Amalla wuxuu u ciyaaraa kooxda Standard League Belgiumku ku dhashay. waxaa ka mid ah Ashraf Hakimi oo Madrid ku dhashay
oo isagana oo aada uga dhex muuqda runtii, oo isagana ku dhashay la dhihi karaba dalka Netherland, iskana diiday inuu u ciyaaraba ama uu ku biiro markii uu yaraa xitaa dalkaas.
aada iyo aada. marka Jawaad Al Yaqiim Real Valladolid ayuu ciyaaray, Yasin Bono bortiyeriga ama goolhayaha, iyo ciyaaryahankii goolka dhaliyay xalay Yusuf Annasiri, labaduba kooxda Sevilla ee dalka Spain ayuu ciyaaraan. gorgorka waye marka aan ma la dhigi kara koobku ay ku guuleysan karaan
in koobku ay ku guuleysan karaan la dhaho nuuro waa xilli hore laakiin kooxdan wax walba ayaa laga fili karaa waa u soo arfaya ayaa la dhigi karaa hal ciyaar ayaa ka xigta inay final tagaan marka dad badan ayaa yareysanaya Morocco run ahaantii dadka qaar waxa laga yaabaa inay sidaan Faransa oo maba wax dhigi karto laakiin aan ku sheego xululka Spain iyo Portugal oo aan yaani la yareysan karin oo kamid ah xululka ugu waaweyn Europe ee ciyaartooda ugu fiican qaab ciyaareed fiican ku jira kooxa ugu waaweyn Europe ay xidigooda ku tirsan yihiin ay soo reebeen marka ilaa iyo hadda waxa la dhigi karaa xulka yaani wadamo adag la ciyaaray ilaa iyo hadda waa Morocco marka fiirisid Faransa tijaabadiisii waxay ahayd ciyaarta Ingiriiska Argentine oo kale ilaa iyo hadda yaani
waliba gool lagama dhalin gool toos ah lagama dhalin ilaa iyo hadda marka laga reebo hal gool oo ay iyaga iska dhaliyeen ciyaartii Canada ay labada hal uga badiyeen
waliba kalsoonida ay ku dheelayaan ayaa cajiib ah inay kubadda haysanayaan inaysan u muuqanin xul afrikaan ah inaysan ku jirin kalsooni yari aad ay isugu kalsoon yihiin tababarahoodana runtii markasta yaani taktikada uu kusoo galayo ciyaarta ka dambeysa way ka duwan tahay oo waxa ku adag tababarayaasha kale inay akhriyaan ama ay wax un kaga soo talagalaan
waa tababare waliid reeg raagu waliba waxyaabaha aniga i cajabiya aan la yaaba waxa ka mid ah in ciyaaryahan kasta uu u keeno hooyada dhashay hooyadiis
xiriirka kubadda cagta ee Morocco ayuu waliba arrintaas ka codsaday waana loo sameeyey oo ciyaartooyda Morocco dhammaantood waxaa garoonka jooga hooyooyinkooda ciyaaryahan walba hooyadiis ayaa garoonka joogta marka taas naftigeeda ayaa waxa la dhihi karaa waxa ku hoos duugan inuu ku leeyahay ciyaartooyda isku muuji hooyada oo ku daawanaysa marka taas naftigeeda
waaji
badan iyo dadaal iyo dagaal hor laysii gelinaysaa isagoo dalkiisa u ciyaaraya haddana doonaya hooyadiisa inuu u muujiyo in wiilkeeda uu yahay geesi aysan ku qasaarin oo dhibaato badan maadaama ay kasoo martay kurimadooda sida Ashraf Hakimi oo kale inay muujiyaan dadaalkii la soo geliyey inay ku soo bandhigaan dhacdada ugu weyn ee kubadda cagta dunida
xubinta ciyaarahana dhegaystayaal waa naga intaa waa anigoo ah Nuur Xasan iyo Cabdulqaadir Samakaab oo idinle sidaa iyo nabadgelyo
وهقاعد هستاسي وحقاد السلاون حريستي فنانة ديوينيك سينب حاجة علي سيقالي بحسن نور حسن نور او دينا عفرس مدعا وينوچوغا ايا كسو حلي كايت كاهي سها اي فيو ايضا كودها نيدا عدي وانقين تاه انيا نور بوحا ندلين حي سدا ايو سبح وناكسن ايا ارو نسوغان